Mo ha bo ma amu lefu ya maye pewi. De fu ya maye pewi ji mo wala awati bleke. Ha a fulo waji. Mo lo agui a manene go wa gori yeji amu woli hu gewe. Kori go la ya tagma. Ye gori yeji ayane agui a malubago. Gori yeji pepe ago mo mo nu vulu ga ti atava mo dunya waji. Mo lefu ya maye pewi ji mo gwala bi slalion lo lehun bi do kailan di siti hebi hun tamia mo amugbela kumakalita gun amo amula na yabla mo ye doe wi ji hun tata akake ji ma wi dunya tagama mo go hun ne go wa mo sene o sene o figa yesu tagwe ajifa ava amuma bauga mo jumbu ga ti atama ke mo go ni ego mo li hun gbebogo ye je pe wiji be bubuva mo ti mo go ina si ati ata galam ti ye je pe wiji ta to go ni a ke mo mo ye pe ogo ha ezaya go ye pe winu gbo ogo ma hun lo li ima ka wa ya pe ga ezaya ye pe wi nu gbo ogo ma hun lo li ke to bi wa ya pe ke aselia wi lo a revelation jepa wi ye wofle kaka puma wofle agbomiya gegliya gola aye jepa wi je adeni a aye jepa wi je aleni kolofele je tagu hu gbemi aye go wi ye jele abama mo munu go a nuvu ga ti atagam awalti je na ha ke adilo ye aye jepa wi je adilo ye ke go wi ya vega mo Guia abua guota gamma muamunu vuga tiatava. Gui eji abuama gua gamma amamunu vuga tiatagam. Ayeni aguhelo. Ye I mo jumbu iva. Omohi gwega. A moa moyafa ekweta gum. A mo jumbu tata a wotega na ha a higbeta muhu. Mo jumbu ga tia wotega na ha a higbe muamuhu. A jifa. Bojum buina abo wotega a de gola mo en de gola handa e ya aka ngwa handa. Ba de gola no muwe. Ebe ya ti golo o kolo ke dele obo kola agwe. Kaga hon e gwa e wotebama ako hone. A wotebama a ande a yena abo di ya mone e wote a di bekwe handa. Ke famia gwa ye mwa mo jumbu o mo wotega na ha a hegwe bela. Mo yafa ekwe ta gama. Muyafa yekwe ga hun bwa ogo iya na li ha. Yeke ha li hun, yeke muhigbe a baolo yesu tagu hun. A muhigbe a yena ha bao ya majo yesu krisi tagu hun. A ji mwala na ye tali igwe. Ibeni ke mwahande yeji wilo munavye munavye mupe yesu tagu vele ima. Ke ji mwala ye mulilo mi a ye le tagu yesu. Ke tamia li muda ye wele. Avani aha akpe pa utaga ma mujumbu si ava. Ke tamia aye kwa ye mwe. Ke adiga ma ye mboma mujumbu itata. Omo luta. O higbe omo luta ta apia sodua muma mo luta ta e ya kwe. Mo luta wotega na a soduma he. Bato na ha nyahalo poga tatama buwa tetima. Bato na ha hinga aliga tatama nyinyi. Tahandaga vie maho ite apie to luwita iyati ekweti atova ta na jumbu tata gova ajifa mo jumbu ije avie ga na ha mo ya handa vie akwepe ya mo akwa mo va ajifa mo jumbu ije avie ga na ha mo wote a ade gola bla ajifa mo jumbu ije apie ga na ha mo wote ga ahuma bla be ye pe ahuma mo ba ya ahuma vie ba ye pe ahuma mo be ya reto bo ahuma me ke edia ye na a foliji si ana ha a watiji krisi tata avanina maha ya wae agie ke maha ye a ye gagama ke tatamia ge wejita agie go ge go ve yi si akwe ma tamwapi go we ka bina gagba ya go gahanti go yeso krisi tata go dunya taga ma ke alakla go tatata bemia go gugo a devu ve obo ma devu obo tamia go gugo aye higbe jisi ati atumuma a gafa ye pe hunwe aboma amu higbe jisi a vi moto ago abao ya vi mwe. Tata ta, kwe mi ago gugo, anu gbele ke abeli ileli. Ta, kwe mi ago gugo, a, buri bava aga gama, dunye chun, agwekwe bava. Ye ha na ha mu jumbwi, owo tega akolo, fego mwe, kwe dunye jita gama. Ke, mwa, mu wotega ahen gba mesia mu wotega adawa gba ma fefe beli uga mu mu halo alilo amwe polongo mu jumbu imiana ha seta opotega na ahanda amugbegbela apotega na ahanda amulukwela amugo galukwela mu yana ha guogo mu bwana ha guobelema yeke ye hande yisa miana ha wotega aha mu mana ha anda butuga tabi na ha ndaga agboto kwa ma ndaga ta mu mai ajifa mole ma gwota ga da hande ma mugo ya ma uma mugo gbo a uma andagbele ke hu mu pi ma ke adia ya heta veloko ande ji ubu mu mu ma sha ma ho gola ezaya ge yepe wi nu gbo go ma ho loli ima ka kwa ya pe ga mu ye mo ga o ye ji agbo mu yo ma ye agla lo mu yo ma ye aye ga o ye ji ila lo mu yo ma Leveration be a yeja pe a daily lo. Oto po ma vye leveration je. Ke yepe we ye wafle ima. Ka puma ma wafle ima. Gole je si anaha mule ima pie. Nyagbe gwe meheva. Nyagbe gwe na vweva. Nyagbe gwe hen je si ava. Hani je si akwe mugwe ima hande je si a. Ye ke anamo yesu tagu bulo mogulo glo. Mo honda gbele keon. Gove gbele keon mo pie ma. Ye amoke la ha. Ye aluma lo mwe, ye, na gbele ke mu lokola ap ye lo mwa mu fa. Kekpe de na ha mu gwota mu gugu a oma. Mu ilumi yesu we aya mu levu isi ati atu hon. Kekbo na ha mu api. Ye, folo ga amana jumbo ga, handa nyomu nyomu ga, te ema avye. A wote a ha handa mu mu ma, a wote anda su, hon so ni ago mu ma, awote anda mama nogo mwamu mamu dunya mable jisi atia. Kekbo na ha mwapi ye hende jisi atia awubu mama. Ake jio mwala na aya a yesu taga mwe. Ake jifa ava omu jumbu kafayga. Ye jumbu kafayji tame aliki agu. Obwa mama mwale vwisi atia ton. Obwa mama alijani itagi taga fa. Ke jifa mwagwe majo obe dunya waji taga mwe. Ewutia anda kekwe ago mwamu fa. Kele mogo si kuna fo ke kuna fo le vitagama ta avie mo wa ejani ta gogo ake mo gele ha bi mo he de mo yesu kristi ta gama e po mo ye mo ade mo yesu kristi mo gele na ha bi do afulu waje mo go veli vie ma na si ava to wolo ma mo ma na si ava to po mo ye ma mo ye gege ye va mo pi ma go la ye hunge ye ge wije ye ne agege ba ba go ke ta gugu o mi olobo ma amugo aye pa aye ke ye toye mo aga ye gero ku iye o mo gwa aye pa aye na o mo gwa de fun ogu hin mo lo gege ji ye ma kuna fo ke kuna fo nu ga tu ma ba o jo mo mo yesu kristi gala o mi ka ba ke hun jaun amen.